Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 29 iyuli hepdeniň duşenbe günü. Şuunki programamyzda Türkmen mediasy Berdi Muhammedowyň anyk nire dediği barada dymyar. Türkmen sahnasynyň wekilleri prezident hakynda ýaýran gurumlara ynanmazlygy çagyrýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskvada polisiýa rus opozisiýa aktivisti Aleksey Navalny bejergi berilen türme keselhanasynyň daşynda ýygnanan 20 goly adamy dargatdy we bir jurnalisti saklady. Navalnyň şahsy lukmany onuň saglyk ýagdaýynyň aýdyňlaşdyrylmady kimiki maddanyň täsiri sebäpli yaramazlaşan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Twitterde ýerleşdirilen video ýazgyda polisiýanyň keselhananyň daşyna ýygnanan adamlary dargadan prototlaryny sinnata bolýar. Keselhananyň daşynda waka barada canlı efirde maglumat beren Dost internet televideniýasynyň jurnalisti hem tutsak edildi. Navalnyň lukmany Anastasiya Vasilyeva onuň metbuat wekili Kira Yarmyşyň aýdysyaly allergiýeden ejir çekýändigi baradaky maglumata ynanmaýandygyny belläp özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vasilyeva we kardiolog Yaroslav Ashikhmin 28 iýulda giýişlik gapydaky desk arkaly Navalny bilen gurulyş bildiler. Vasilyeva Kremlin tanqidçisinin zehirlenen digwardaky ihtimallygy hem aradan ayırmayandygyny belledi. Yarmyş özünün Twitter hasabında Navalny'nin yüzünün çiyişmesi ve teninde kızıl tegmillerin çıkmağı sebäpli keselhana geçirilendigini aýtdy. Awganistanda prezident Ashraf Ghani'nin saylaw wegindeşi Amrullah Salih'in edarasında yüze çıkan atışıkta hemde bomba hücümünde azından 20 adam öldü. Hücümde başka da 50 töwereği adamın yaralanandığı aydilyar. 4 katlı binanın daşında amala asırılan bomba hücümünden son hücümçüler binanın içine kürsap girdiler. Owan hopsuzluk güçleri bilen hücümçülerin arasındaki ok atışık 6 tağıdı çekti. Owan resmilerinin Azatlık Radyosu'na beren maglumatını ýa ukat sykdy azından 3 hüjümçi öldürilipdir we binanyň içindäki 40 töwürigi raýa adam halat edilipdir. Maglumata görä Salih yaralansa-da çaknysykda wa median prototy binanyň içinden çykmagy basarypdyr. Britaniýanyň 2-nji harby gämisi Pars aýlygyna geldi. Bu aýrylykda Iran Britaniýanyň Ýewropanyň ýol wasalygynda Sewitdäki tankerleriň ýanyny bilen ýüzjek deňiz missiýasyny esaslandyrmak teklibini provokasiýa atlandyrdy. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä HMS Duncan esminisi Britaniýanyň baýdagy astynda hereket edýän gämileriň howpsuz geçişini goldama üçin HMS Montrose frigatyna goşulupdyr. Iran hükümetiniň metbuat wekili Britaniýanyň Ýewropanyň gämilerini Pars aýlygyna uğratmak meýilleriniň düşmançylykly häsiýete eýedigini aýtdy. Britaniýa bu teklibiň 19-njy iýulda Iranyň Britaniýanyň baýdagy astyndaky Nevit tankerini ele geçirmegine jogap hökmünde edilendigini aýtdy. Mundan 2 hepde ozal Britan resmiýleri Gibraltarın suw territoriýalarynda Iran tankerini Ýewropa Birleşiginiň Siriýa garşy giýilen sanksiýalaryny bozmakda aýyplap ele geçiripdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo hem Twitterdäki hereket azatlygyny kepillendirmek üçin aýlygy has köp harby gämilerin uradylmagyna çağırs edipdi. Rusiýanyň Irkutsk regionundan agyr ýagynlar sebäpli müňden hem aşy adam evakuasiýa edildi. 29-njy iýulda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliň yerli edarasynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň Sewitiň 6 etrabyny suw basypdyr. Umumy hasap bilen 1076 adam, şol sanda 615 çağı evakuasiýa edildi diýip beýanatda bellenilýär. Suw joşmasy iýunyň aýaklarynda basylap, ol Sewitiň 11 000 töwereği jaýyna we 43 000 goly ýylatyna täsir ýetirdi diýip TASS gullugy habar berýär. Soňky maglumatlara görä, suw joşmasynyň netijesinde 25 adam ölüpdir. Nigeriýanyň demirazyk gündogrundaky bir owada Boko Haram ekstremistik toparynyň jeňçileri bolmakda öýdülýänleriň hüjümi netijesinde azından 65 adam öldi. 27-nji iýulda amala aşyrylan hüjümde başga da köp sanly adamyň yaralanandygy habar berilýär. Nganzaýynyň geňiş başlygy Muhammed Bulamanyň Reuters agentligine aýtmagyna görä, bu şu ýylyň hasabyna Borno Tewitinde amala aşyrylan iň gany hüjüm bolupdyr.